Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Xa está aquí, xa chegou Coruña Fala, o podcast que se escoita pola radio e que dá a voz aos veciños da Coruña. Recorda, todos os sábados a partir das 12 do mediodía en Quack FM, no 103.4. Bueno, claro, se estás escoitando esta cuña, xa estás no 103.4. Pero bueno, sigue aí, non te vayas. Aguanta hasta o sábado ás 12 e aí estará Coruña Fala, esperando por ti en Quack FM. Donde vais, así no.
Todos los miércoles, de 11 a 12 de la noche, Opiniones en Churiurdi, con Jaime Rey, en Quack FM.
Con estas lixeiras apuntacións quixen significar non somente esa realidade actual do Seminario de Estudos Galegos, sino o espírito europeo que o anima para a valorización da nosa cultura, non sendo isto óbice para que ese universalismo e europeísmo se manifeste no propio idioma, posto que il é o diagrama espiritual da nosa personalidade e da nosa cultura, o inventario do noso patrimonio colectivo. Verbas da mocedade, síntomas de europeísmo, Francisco Fernández del Riego. Letras Galegas 2023.
Quack FM ten Telegram e WhatsApp 644-737303.
Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas del saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Non, eu mañán non podo ir, que teño cita con anestesista.
Villenials.
Es una
Non, eu mañán non podo ir, que teño cita con anestesista.
Villanias.
As preguntas máis repetidas ao longo da nosa xeografía é aquela de e ti de quen és? A min, cada vez que me preguntaban respondía de xeito sincero de Juan de Carola, pero agora que penso quizá fora mellor responder cunha pregunta como bo galego e dicirlle a ti que carallo te importa ou porque o queres saber e deixar a vella de turno chantada no chan. A liña que separa o querer saber a sede de coñecemento do cotilleo ou, como dín por aquí, do marmolear,
marmular
é moi, 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 moi delgada e hai que andar cun pés de plomo para non saírse para un lado ou para outro. Hoxe en día a cousa mudou moitísimo, cambiou terriblemente e temos redes sociais como Facebook, Instagram para poder cotillear libremente desde a nosa habitación sen ternos que asomar a ningunha fiestra ou deixar ningunha porta entreaberta para que non nos junen mentre nos junamos.
Aí ten máis magia.
Ten máis magia. Tamén o propio WhatsApp, que é unha aplicación super extendida, xa permite poñer ciertas cositas e que non lle dou unha vez na foto para ampliar a ver quen está aí.
É darlle unha chamada que se descubra o pastel.
Por exemplo, xa de Tinder non imos a falar, que xa falamos da Bondo. Bueno, esta introdución de hoxe está improvisada pola miña persona.
Increíble, de verdad, todo flipado. Pensé que non ibas a decir.
Un aplauso.
Moi
ben.
Porque, por, no. Que bueno. Está. Porque a vida atropellanos por riba. Sí. Así que vamos pasar directamente a presentar os membros.
Viñamos moito en hora.
Temos un, temos pouca paridade aquí, somos cinco hombres.
O típico campo de nabos.
Temos clásico, clasicazo, os dous irmáns Loureirini.
Ta-ra-ta-ta-ra-ta.
Francisco, el primo.
Hola, buenas noches.
Y el otro primo, que ya dejó de sulfatar ecológicamente.
Hostia, sí.
Sulfata con cascarrubias.
Podríamos llamar.
Néstor Liñares, un aplauso para Néstor Liñares.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Horta de Losa, patrocina este programa.
Podríamos llamarnos.
O no, no sé si será
bo. No, no, poco,
no sé si será bo.
Podríamos llamarnos.
No, no creo que sea bo para tu imagen.
Os primos e outro.
Os tres primos. No, pero Néstor también es primo.
Claro, os primos e outro.
Ah, otros son eu. Bueno, son Juan Mayo. Un aplauso para mí también. Vale, ya me lo diste antes.
Os primos e Juan.
Claro, os da casa, de fuera.
Eu son Juan Mayo. Y hay un músico argentino que se llama Juan Mayo. Y tengo un grupo que se di Juan Mayo y otros meses del año.
Os busqué un día. Muy argentino.
Prometido. Os primos y algún merdoano.
Pues eso parece guapísimo.
Juan Mayo y otros meses del año.
Pues a mí me gusta, de hecho, en serio.
Bueno, pero igual lo denuncio.
¿Por qué?
Apropiación
cultural.
5.000 euros por sí.
Vale, seguro que cada carrera, chaval.
Pero no registré mi nombre.
Ahí estás a tiempo,
Nunca pensé que hiciera falta.
Registra Johnny May que te empunche.
Johnny May,
Johnny May
Juan Magic.
Juan Magic, justamente moito.
No, eso parece, a mí eso parece de actor porno.
Juan Magic,
a mí son, a mí son a mí.
Juan Carallo sería de Juan no, Carallo.
Juan Magic a mí no, parece fantasía.
Juan Mayo Carallo, Juan Carallo Mayo, algo así. Eso sí que sería de actor porno.
O Carallo Mayo.
O Carallo Mayo, o Carallo Mayo, o Carallo Mayo.
No, a mí Juan Magic a depredador sexual.
O Mayo, qué carallo.
Mayo, qué carallo. Yo qué carallo, efectivamente.
Como a los boxeadores que tienen una mini frase entre comillas por ti, Juan.
Porque tiene muy biches, pero había una época cuando era o proto internet. No que eran los chats estes. Y si te ponías en de mierda.
No, son nuevos, sí. Pero hostia.
O IRC.
Chat conocí.
O IRC.
No, IRC no.
No, IRC. Yo habito como una parte de Terra.
Claro, Francisco no era tan bello.
Este era como Origins.
Si tienes así, estás tan cerca de la muerte.
13 años.
Que mandaba zumbidos.
Claro.
Ese es un Messenger.
Ese es un Messenger. Eso es después.
Pero no te hacía caso y me cago en Dios. No me hacer caso a base de zumbido.
¿Conociste ya un Messenger?
Hostia.
Hostia.
Nos teníamos un amigo que actualizaba todos los días o se gustaba de Messenger y ponía 32 días con mi pitufina. Palmeras. Bacardi.
Un influencer de época.
Madre, yo recuerdo esa gente. Sí. Yo ya daquela ya pensaba que era una vida triste.
Digo una cosa, yo que estoy de ahí fuera, que me fui a Segovia a estudiar, o Messenger dábame mucha vida, porque de repente encontraba no amigos
que
conectados.
Para que estudió en Segovia.
Ay, sí, porque es algo que presumir tanto.
Segovia.
Yo rivalizo con los de Nueva York.
Hombre, pues es más internacional que a mí, que pues estoy en Coruña. Na Coruña.
Bueno, que.
En Nueva York no tienen acueducto.
Pero acueducto tenemos en Coruña.
Y abuela decía agua parque,
acueducto.
Tenemos acueducto en Coruña.
Tenemos un cachiño cativo.
O paseo das Pontes.
Y vinieron dos amigos meus de Segovia, él le vino y le dijo: mira, este me ja, 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 no es burriado, hijos de puta.
A ver, o acueducto de Coruña es como un canal de Segovia, ¿sabes? Es como un canalón. Claro.
Es lo que queda. Porque aquí somos muy de tirar cosas bellas. Sí,
bueno,
cada uno tiene que hacer patria. Estoy muy orgulloso de Río Barcés.
Ni que tuviéramos una plaza de torre en la Coruña, tiráramos también.
Pero tampoco hacía falta. Eso no es lo peor que hicieron.
Pues es un monumento. Es un monumento con estatuas.
Era un monumento con estatuas, pero era
con estatuas.
Con estatuas, pero no era bonito.
El ojo. Y eso fue un centro comercial.
Sí, pero.
Aforrábamos el fondo al chivito.
No te imaginas a maestranza. Era bastante más tiñoso.
Bueno, pero era noso. O pelear. Tiramos.
Pelear de imbéciles.
Vas a
luchar.
Pero hicieron cosas peores, Tiró su castillo. Había unas ruinas del castillo donde estaba el Dique de San Diego. Se lo cargaron.
Un castillo de San Diego.
Aquí fanse romerías en los castros, con nenos corriendo por encima de los castros, llevando a pilla-pilla, gente tomando las cervezas.
¿Cómo se llama?
La iglesia que había en Nova España.
En Vimianzo, apartas a la derecha, ¿cómo es?
A los jesuitas.
Vimianzo de derecha.
¿Cómo se llama el pueblo ese?
Pérez Ardeu.
De costa. Bueno,
sí, pero tiraron, podía ser restaurar.
Era de Madrid 90%.
Al pasar al castillo.
No era en otro lado.
A la derecha. E Bardala, un pueblo de costa mítico de Galicia. Aí tiraron un castillo e non contentos con tirar o castillo para facer o dique do puerto. Puxeron os cañóns
do Fisterra, eso,
Sí, sí, pasando Vimianzo, joder, como chama.
De punta de volar.
En Camariñas. Usaron as pedras do castillo, usaron para facer o relleno do puerto e usaron os cañóns para non estragar, como en Galicia, para poñer un somiar para cerrar. Pois igual.
Usaron
os cañóns co cu para arriba para amarrar os barcos.
Toma ya.
Para que imos comprar un cousas de ferro gordo podendo enterrar o cañón de punta.
Hai máis, isto tamén se fixo en cidades como Londres, tamén esas putas mierdas tamén, reciclaban
os cañóns para os barcos e os do Monte San Pedro, que era guai, pero son chapo ao final.
Todos os castillos que había en Galicia, as pedras fixeronse casas e cortellos de todo, agora non se sabe cales son, pero
tamén hai que recordar que temos menos castillos que Castela, porque aquí houve unha revolta irmandiña.
Nos, sí. Claro, pero castigo,
petando aí, o sea, antes que Fidel Castro.
Ti prendes un castillo a pedra.
E aquí nos quemábamos los castillos, vale, chorbo.
Pero a pedra reutilizábase para facer casas.
A primeira vez, a ver, os dolmes para dinteles.
Os dolmes para dinteles ou para parrilladas.
O dolme de Don Bate, mandaron un alprende por riba que nino Padre Santo.
Precioso tamén, eh?
Non para conservalo, sino para que non rouben, basicamente.
Tampouco me parece do peoriño, eh?
Bueno, pero puxaron para non poder entrar con o trator marcha atrás, colle la pedra de riba.
Puxaron de altura.
Fai unha parrilla que flipas.
Eu, a verdad que tiña moito criterio para escoller, sí, boa pedra para, sí, 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 pa unha mesa.
No, é maravilloso. Eu ainda non me explico o día de hoxe como o de Tordoia sigue en pie. Está ao lado da carretera.
Sí, está pegado
o de Cabeleiros.
Sí, o de Cabeleiros.
Porque está tan ao lado da carretera que non
vale picadero.
Eu nunca vin ese. Ah, pois sí. Vas a Cabeleiros e telo ao lado da carretera.
O meu mellor amigo cando era pequeno era de Cabeleiros. A súa familia foi un día ali,
non sei onde Cabaleiros.
E acordo que tiña
Tordoia,
en Tordoia.
Tordoia,
Tordoia City.
Cerca de Santaia de Jurgullos.
Entre Silva e Santa Comba.
Sí, cerca de Santaia.
Tierra de nadie.
Yermo todo.
Cerca de Santaia de Jurgullos, que para min pode ser un pueblo con nombre máis bonito de Galicia. Santaia de Jurgullos.
Pero Jurgullos como
se escribe?
Como se escribe Jurgullo?
Gorgullos,
Gorgullos,
Gorgullos, creo que
é. Gorgullos, sí. Santaia, no sé, de Gorgullos.
Con GH non é.
É moi francés, non? Gorgullo.
É un pueblo tan bonito e tan típicamente Galicia, porque ti vas a unha verbena Santaia de Gorgullos.
Todas primeiras caridades.
Eu fun alguna vez. É ti para entrar ao campo da festa. O campo da festa é como se, eu creo que usan para jardar tractores. É como un alprende grande. Cerrado por todos os lados menos por un frente. Amigo, no, cerrado con un muro de hormigón grande.
É dicir, unha nave.
Sí,
que mal pega o aire, fai nada.
É unha nave sin o frente.
Ese campo da festa.
Con buchinche, sí. Ele poñe un palco da panorama.
Non te jodas.
E ti entrando para o campo da festa.
Non puedo creer.
Entrando para o campo da festa na izquierda.
É o palco que poñe, pola zona que non hai
muro. Que non hai muro, claro.
Hostia.
E ti entras.
É unha discoteca.
Claro. Como que vas entrando e retumba o sonido na pared do fondo que flipas. Como hai poca xente que da xordo. E ti entras para Santiago Luís para o campo da festa. E a mano izquierda é silo de hormijón, silo de hormijón, silo de hormijón, silo de plástico. Silo de hormijón, silo de hormijón. O sea, un pueblo enxebre, ulo asilo, airiños da nosa terra que dicía Rosalía. Depende da época, depende da época, podo ir ao Porín, que tamén é airiño da nosa terra.
Pero eso parache moito a xerada.
Santa de Jurgullos é un pueblo espectacular.
Eu, destes pueblos que falamos, non vou dicir cal. Donde estes o primeiro que sou pender, conocen a unha persona dali, e díxome, por ves, pasaba por ali e díxome, aí, viva puta.
En serio.
A historia é…
Ese é marmulado.
Debaixo, claro. O tema de hoxe.
Debaixo hai un bar. E di, aí viva puta que ten como 60 anos, quer dizer, a señora.
Sí,
bueno, ancestral.
Viva gastada.
De oficio.
Pero os clientes tamén esperaban no bar a cita. Como cando vas a peluquería e un bar ao lado? Según salía un…
Como ao puesto da arbesta.
Fichaban, entraban…
O,
sea,
o cabalo estaba ali e as arbestas iban correndo.
A verdad, non é o mellor exemplo, Iván. Aí…
Pois pues iban ao mismo, todos. O sea, que levabas unha vaca ao toro e era para eso. Pois pues ali iban os toros á vaca, era diferente. Non era como el afán de empeñar.
Bueno, falando dos toros que van á vaca, un saludo para todas as nosas fans. Temos o WhatsApp activado, cal era o teléfono, por favor.
644-737-303.
E agora a modiño para que non lle deu tempo a apuntar.
El 6, el 4, el 4, el 7, el 3.
Otro 7.
El 7, el 7, el 3, el 0. E outro tres.
Pues todas as mensaxes por WhatsApp son benvidas e vanse ler en antena, aínda que sen insultos.
E digo súa cousa.
Vanse ler todos en antena.
Foi dicir o teléfono
e colapsar. Pero di Juan, vanse ler todos os mensaxes en antena. Tres.
E se temos que pillar unha hora extra para ler, os pillamos.
A ver, sabes que pasa, rapaces? Eu creo que non son… Hai que pensar.
Quitamos xa hora escape motor e…
Non é que non teñamos ointes, é que non somos máis… De tipo podcast, ¿sabes?
Somos de pa dentro.
Ponos un miércoles unha persona, un domingo a mañá.
Somos como a palla, pa un.
Que che di que Manolo, no tractor novo que comprou, que ten radio,
non vai escoitar.
O mellor non ten agora que ir arar.
Tamén che dixo.
Sorprendería, tamén che dixo. Un aí dun barrio do Pijo da Coruña,
tamén che dixo.
Escoitando con vergonza.
Pero tamén che dixo, se emitíramos a arder da mañá dun martes en Santaia de Jurgullos. Ali íbamos sonar en todos os tractores.
Bueno,
e allí hai tractores, non son pascualiner de 40 caballos, eh. Allí hai tractor bravo de que valen máis que un Maserati.
Joder,
eh.
Que
canto tardaría John Deere en patrocinarme.
É que eu non sabía que os tractores costaba.
Sí, sí, tives un gilipollas. Tives un gilipollas nun Audi.
1120.
Tives un gilipollas.
Poñen atención, 180.000 euros.
Sí, é 300.000.
Sí, sí, sí.
Que fai ese
tractor, un tonto, tives un tonto nun Audi que flipas. Sí. E ves un cubuzo subíndose a un fen. Vai todo fen que ten máis cartas.
Ten máis cartas. E ademais é máis agarrado co do Audi. Que vai dejoste de chulear.
Sí.
O do fen, peso que leva por arar e leira a peso que vai pa a carteira.
Ademais o do fen non ten tempo pa escaparche con outra. No. O outra ven en trator e...
É verdad. Ti chamas ao teu marido e dixe, ves comer? Oh, teño que acabar isto.
Estou acabando de enfrasar aquí, agora vou. Traeme un bocadillo aquí a leira.
Não, já tomarei algo, baixo, pinho um bocadinho, é, marcho para a tarde, tenho que ir botar-lhe o milho.
Vou perguntar uma coisa que é um pouco óbvia, pero...
Também te digo, o dia que façam alcoolemia só os tratoristas, cuidado, é.
Vou perguntar uma coisa que é um pouco óbvia, pero... Só de vós rexoubeiros? Rexoubeiros
não, que não. Não. Ou seja, eu agora vou dizer, eu... não, quando acabo de dizer, o dia que façam alcoolemia só os tratoristas, cuidado. Sim, sim, sim. Pero eu não.
Cazadores.
Eu creo que non también. Deberíamos falar con localismos.
Por qué?
Porque o de rexoubarar...
Dino hasta en xugueiras nunha canción, eso é...
De marmular, te cae a lengua, del marujeo, de falar mal, de sálvame de luz.
Marmular pode ser o mellor só da nosa casa. Pode ser,
só da zona das encrobas.
Non, que xente é marmuradora de toda a vida.
Pero pode ser moi étnico o término marmular.
Pode ser do outro
lado. Marmular. Miña abuela decía marmular, eu direi marmular hasta día que me muera.
Iván, decía alzombra. Eso non existe tampouco.
Pois eu, daqui a pouco, direi alzombra.
É cotodril. A mí cotodril.
É cotodril. É en vez de Viviana, Liviana.
É cotodril.
Porque hai moita Viviana, Liviana.
Eu vou defender o idioma de miña abuela a muerte.
No, a cabena de Balbina.
En vez de casa Viviana, dizia casa Liviana.
Casa Liviana. Liviana non é.
Usted pode me enseñar o gallego, pero non me pode enseñar o quintanés. É, aí tiña razón. Se ten razón, ten razón.
Mi abuela decía así, joder, meu pai que adoraba a súa nai e tal, e decía, mi abuela decía freces.
En vez de fresas.
E dime meu pai un día, é que eu creo que no normativo é... No.
Sí, pero en cambio tu abuela decía padal, ceo da boca.
Ceo da boca. Sabes que ceo da boca pensaba que era unha cosa preciosa
do galego. En castellano, sí.
Dime un baixón.
Cielo de la boca.
Sí, me dio un baixón.
Nadie di por qué da feo.
Una patada en el cielo de la boca.
Claro. Pues, dime un baixón, dixen, pensei que nos éramos unha lingua romántica, que decía unha metáfora para expresar sí. O padal.
Pero seguramente copiaron.
Pero aines por aí.
Pero eso no.
Patada no ceo da boca, la boca non a de parla, que eu sei, dun partido, mira.
Bueno, vas o de rexoubeiros.
Cortaron ya erva antes de tempo. No, volvo a decir.
Aí ben se ve que lle gusta o pollo, venga donde venga, ser claro. Unha bandeira, ser un plaquito.
Volvo a decir que non son rexoubeiros, despois decir, hai unha de parla.
Gusta vos marmurar.
Que gustaba a
parla. A ti gustas marmurar.
A mí non me gusta porque eu son moi empático. E sempre, aínda que alguén te vaya facendo ridículo, póñeme no sitio del, eu penso que podría facer peor todavía. non suelo falar mal de nadie, non?
Xa, que é moi boa persoa.
A min gústame moito.
Eu falo mal de
colente. Porque ao mellor xa o tiño feito antes. E ao mellor non me viu nada.
Esa é pura calumnia.
Non
teño escoitado tocar a
lei. Deixade falar.
Por favor. Por favor. Pero isto que é? Hacer unha imagen pública espectacular. Cando todo é mentira. Toca a lei.
Pero eu falo mal da xente.
É peor que a mi tocando a lei. Eu falo máis, partindo as palabras, dir moito cosas moito peores.
Non,
eu estou de acordo con ti.
É Iván así.
Ti és máis.
Sentencia, non di nada, repetí.
Claro, eu boto unha hora para dicir o que di el en dúas palabras, e matouno.
Mamalón.
E matouno, dúas palabras e matouno, e eu boto unha hora.
Ti é máis lercha, Iván.
Eu son, eu admito, encántame. É justa me tocar a lengua muchísimo. Despois, eu son das persoas que me suda a polla que faga todo o mundo, o sea, me dá igual. Non critico, o sea, non juzgo a nadie polo que faga. Pero tocar a lengua justo.
Eu tenho que reconocer que son unha persona super hipócrita e falsa. Porque eu, por exemplo, non me gusta rajar. Pero a mí encantame que rajen dentro de mí. Es decir, que mi hermano bote a lengua para hacer. Para mí es un placer, no sé cómo explicar. Y otra persona que convivo mucho, que no puedo decir su nombre, para que no se sienta ferida.
Pero tu mujer.
Pero sin nombre. Mira que convivo
mucho. Me encanta.
Ya quiero registro, mirad.
Después voy a irme de ese rollo de... A ver, que no me pasa por dentro pensando. Exige.
Fai tres semanas que marchamos de inmenso de aquí a tomar una cerveza, claro, tuve que pasarlo muy bien.
Pues,
porque de lengua.
Pero gústame más escoitar
argumentación.
A mí encanta.
Sí. Sabor eu,
a mí solo me gusta hablar dos demás si es para hablar mal.
Ah, claro, que para lavar a gente.
A mí para hablar bien.
Pero vamos a ver, ¿qué gracia te han hablado de un para hablar bien? O sea, que esperaba que morras. ¿Cómo se dice? O día que morras, dices, Dios, pera, ay, para. ¿Dónde tiñabas a lavanza de frente fulano? Ay, aquí. Ay, pues arábache muy bien.
Quedaban ya las plantas, todas claro. Podías.
Era muy fino, no, de chapista era muy fino, pero si era médico. Ah, por de médico tamén.
No te parece que cando morres tamén o rasero…
Tenías plantas dereitiñas, podías plomalas.
Sí. No, pero cando morres non crees que o rasero tamén moi baixo. Quer dicir, con que dixeras buenos días pola mañán…
Sí, aí se lo daba sempre.
Bueno,
pero
aí…
Pero aí é cando hai que falar…
Morres
pero aí é cando hai que falar ben.
Eso era con Mantiño. Dos irmáns de Puerto. Dos de Puerto. O rapo estou seguro que salió algún… Pois sempre saludaba.
Pero aí é cando hai que falar ben. Unha vez defunto é cando hai que falar ben, Xu. Pois… Que ben vai, Vai, guapo, que bueno era.
Pues no,
a verdad. Pues, pues sales do velatorio e diste tanta par de eixas como descanso leves.
Nunca entenderei esa falsedade dos velatorios. Quero dicir, pues, eu creo que é o momento de…
Home, pois…
Pues, quitarse careta.
A ver, eu xa está ali, meu tío morto. E me vayan a falar mal del parto y ordente.
Es que es como decir eso.
Entonces, por lógica…
Estar mirando para tu abuela y che. Al joler, che.
Claro. Te imaginas, estás mirando ahí y ya, Ahí vas, puta. Ahí va. E coño a señora esa polos pelos.
Roubache a mo marido.
Claro. E dijo yo da funeral, fai outra caixa que te prepara agora en dos minutos. Entonces, claro, ali tienes que ir a mentir.
Claro, aí é cuestión de supervivencia. A non ser que sepas que están todos ali para asegurarse que está morto.
Claro, ou senón, hai que ir a mentir.
Quero dicir, se é o enterro de Hitler, ao mellor, e ves que toda a xente leva pijama de rayas, pero sabes que están ali para asegurarse que está morto.
En Hitler, o enterro de Hitler non houve nadie que fora ali e xa, filla de puta, non houve ni el primero.
Claro.
Ni el primero, que bueno era. O seu xudiu. Chegou ali, pasaba, e pillaron no medio da muchedumbre. E levou unha ali e dixo que bo tipo era.
Claro. É pobreña que educaron así. Que
non, non facía ben de comer, e os baños eran un pouco particulares. Pero…
Este chiste de Tel Aviv non entra.
É dio tipo…
Este chiste de Tel Aviv…
É dio tipo, pa min non foi malo, claro, salvaxe.
Non lle vega gracia, claro, non lle tapa.
Pa min non foi tan mala persona.
Claro, pa min foi bo, claro, te salvaxes, coño. E fixaxe dieta.
É que eso que he pensado, tú…
Heredas.
Toda xente que é un fillo de puta… Moita xente que é unha fillo de puta é abuelo. E os netos a mí o queren.
Ah, claro. Te imagínate un dos nazis que se escapou a Argentina
Franco,
por aí.
Franco,
por ejemplo.
Ay, os netos queren.
Pa Abascal é bo, por ejemplo.
Sí.
No, pero os netos, queren.
Hombre, a ver, tamén deixou
billetes. Porque deixou herencia, tamén, brava,
Mira, tamén no, non creo que ninguno dixa, ai, que abrazos daba o abuelo Paco.
Claro.
Lo dudo mucho,
Claro.
Non tan hijo, non sei sé cuántos bordíos de non sei sé qué dicindo. Justamente moito estas obras de arte, pero como voto de menos un abrazo do abuelo Paco.
Claro. Que ben iba o abuelo Paco a Arlebres, a Luis Castillo.
No di ningún. Como lle colgaban as troitas na canaveira, dios mío. Que arte. Como tiraba delas unha vez enganchadas.
Claro, non hai ningún que diga como abuelo Paco inaugurando embalses. No se vio.
Claro, non vexo a ningún neto de Fraga dicindo que baños se daban Palomares, que porte. No, están dicindo billete.
Claro, ningún que diga billete. Que andar tenía Garboso, Que andar.
Gaiteiros traía.
Claro. Nadie facía gaiteiradas como as de.
E eso é verdad. A vos gustamos tocar a lengua, Porque tamén facía lavadoiros, que tampouco é todo criticar,
Facía lavadores que en Fraga.
Coche,
Fraga. Sí, Fraga.
Paco facía moitos lavadores.
Fraga.
Paco ou Fraga?
Fraga. É Fraga.
Pero lavador de Paco.
O lavadoiro bo. O lavadoiro dormijón bo.
Ai, bueno, sí. Con bien de símbolo de la falange, sí.
Ahí está, cae en celas.
Bien de xujo, sí.
Ainda se mantén ese símbolo ali.
Nadie se salpicou. Non sei por que nadie salpicou unha gotica de cemento por encima do xogo e as flechas, pero
ahorita… Eso é poñerse,
Memoria histórica.
Eso é un día despois que se poña o sol.
Hai que respetarlo, está allí.
Pero eu entendo que, por exemplo, cando estás nun velorio… A ver, a mí non dijo que dixas putirma, pero…
Pero no,
non
dís…
Ti
pénsalo, pero…
No, escoita, non o dís no círculo… O sea, no velorio gallego, non dís no cuarto donde está…
Claro,
exacto.
É un nivel de falsedad.
Por eso, pero no velorio gallego hai como unha sala común para todos os velorios. É como un zorrao para ti, para chorar na tua pena ali, solo
realmente
ca tua familia. Os que sinten de verdad.
Claro, pero hai dúas zonas. Hai zona chora e zona boda gitana.
Claro, ti ali vas...
todos.
Ti ali vas a facer o de...
Perdón.
Pa tú explicando para o público.
Ahora xa non se di boda gitana. Dice boda racial.
Calé.
Boda calé.
Calé.
Boda calé.
Bueno, dis... Ti ali... Chegas ali adentro, vas onda a viuda...
Lo siento.
Acompáñate en un sentimiento, sinto...
Era un gran hombre.
Era boa persona, eh. Darlle un bico ao fillo e á filla que non conocías.
El estado de este seu fillo.
Sí,
ah, hola,
sí. A unha señora que ali que chora moitirmo.
Dice esta debe
que
ser...
pode ser a veciña. Pero... Ti como a ves chorando, acompaña o sentimiento, señora. Agárrala así da man, apreta a man como que... Acompaña o sentimiento.
Apreta os ollos, claro. Tipo dicindo, sinto chover.
E ao lado levantas unha señora que non conoce, pois vi que la
tamén. Tamén,
apreta. Esta é a súa prima.
Sí, sí, sinto ben. Era a ti quen é?
Era a limpiadora.
E ti quen é? Era un compañero de chollo do fillo.
Claro. Meu pai pensa moi protocolario, sabe actuar. Eu chego ali e dixo, vámonos de aquí, que
pero é unha liarma. Ti estás ali con cara de sentimiento, sufro, dolor. Que bo era, que bo tipo era. Non conocías a mellor. Que pasa, a mí pasou varias veces.
Claro, porque vas
sales pola porta para fora.
Xente que conoces.
Según te enfilas pola porta para fora, ves ali a un colega que conoces. A juventú, de momento se corta algo porque non tes ese aplome da edad. Pero os vellos, salen para fora. ¡Oh, malado! Botaxe nas patagas ao final. Ai, lambón moitos paraxas.
Xa Charmín, vasche derramar, vaiche vir unha xada, vaiche romper.
E de repente ven outro e di, que? Non hai comprado un viño? Ai, vou orar dentro, saio agora, vamos.
Pero,
e ves o vello que entra como a un cañón, fai o protocolo de saludar a familia, sal pa fora, a ver, que pasa o viño.
Pero é o que dixo, a juventud non te pillado, pero que o vello é un equipo táctico do SWAT, entra pa.
Sí, sí, sí.
Sal, busca o sitio, grupete
e alaria. É por viño, o millor, se hai taberna cerca, depende, porque en Galicia hai unha mala tradición de puñer o que é o tanatorio apartado.
Sí.
Entón, agora vello ten coñer o coche, e o vello pa coñer o coche...
O cementerio non me dá parroquia.
Claro.
O tanatorio
non é da... Dalle pereza, pero como se un tanatorio así na capital, os vellos vian de vino pa allá, vino pa aquí, aplícanlle fuera.
Pero digo unha cousa, eu creo que hai que estás criticando porque vos non entendedes que os vellos, claro, cando xa empezas a tachar...
Xa estás en tempo de desconto.
Cando xa empezas a tachar amigos da lista.
No, pa xente maior é un acto social.
Cando a xente pouco cumpleanos é pouca. No. Quero decir, xa che da igual que morrera
cando
Obdulia,
como
a veciña de enfrente.
Pa xente...
Claro,
pa xente
Antonio xa non.
No, pa xente maior é un acto social.
O enterro trae moita xente que levas tempo sin ver.
Claro, o
tratorio
é un acto social.
É como a salida da misa.
Claro.
Pois é a salida da misa premium.
Claro. Hostia, Paco, cantos anos non te vía. Claro. Pa próximo que te vexe a dar na caixa. Esa frase entre os vellos. Así. Espesa. E a ver se si pa próximo que te vexe non é no teu velatorio. Oye, llega un apunto na edad que xe se dá polla todo.
Oxe, pago eu, pero invita pronto que igual.
Claro, miras a baja daña de frente e dirille, me cabe os cojones. A xente maior.
Eso é bonito.
En Galicia, sí.
Eso é bonito.
É así.
Que se vades. Bueno, Frank non, porque é moi novo.
Se la pela.
Bueno, estamos, pero Frank no, está algo gordo.
Nos estamos. No estamos
igual.
Igual,
igual a mocha pronto.
Pues estamos na edad máis complicada. Despois creo que se pasamos esta edad así un poquito hasta os 50 e xa
hasta abaixo así.
Tú te quis plaga hasta os 80,
pero hemos tomado un viña miña
salud. Pero agora nesta
hai sorpresa, hai caixa sorpresa para a gente.
Era un marmulal en a tradición de
Galicia
típico. Pero
vos, por exemplo, quero decir, rajades por
por hobby, sí, sí.
Dicho por joder a mi irmán, como se non conocer.
Claro, por hobby, sí, sí.
A ver, pero eu rajo sobre todo de grupo. En grupo, de grupos, quero
sí,
decir.
Bueno, eu solo
non dunha persona
claro,
en particular,
pero un bo andando pola calle.
A xente que fai ex.
Claro, en un bo andando pola calle, chamo por teléfono. Oh, bichos, non. Pero cando me xunto, así, que en manada.
A ver.
En manada rajo.
Eu penso que a xente.
En manada queda mal. En grupo, sí. Vou dicir, porque en manada asociase con
asocias como guardias civiles.
Sí. Que hacen cosas mal.
Cosas de no guardias civiles.
No, de guardias civiles, pero mal.
Eu penso que
o falar mal de xente
nos van cerrar la emisora.
En grillete, señor guardia civil.
Hostia,
que me voy con Baltón y cantar unos raps.
Bueno, eu penso que é a argamasa da sociedade. Porque ti se tes...
Ti preparas as palabras como argamasa, por exemplo.
No, bueno, joder, o neso de unión.
Saca unha libreti que di... Oxe, xa, dixe,
claro,
argamasa, chao.
A ver, argamasa...
Tens un listado, argamasa...
Ves un término moi...
Cale a siguiente.
Porén...
Claro, vota que vende argamasa hasta que aflora a lechada da sociedade.
No, joder, a ver... Falando ben de outra xente, pode te unir moito a un compañeiro, pero non te une tanto como falar mal dun terceiro.
O odio une muchísimo.
Eso é un lazo como de sangue.
Eso é verdade. O odio común
é odio común une máis que pior,
que lle diga a Hilde. Que é cousa que máis une que o odio.
Nunca hai nada tan bo nun espacio de traballo como un jefe fillo de puta, porque iso únete muchísimo. Iso une, verdad. Bueno, a ver, bueno, perdón, no, espera.
Sempre hai
siempre hay un
de muxidora.
Siempre hay un, efectivamente.
O varios.
No, o peor non é o de muxidora, o peor é o que é rojo contigo e despois.
Claro, pero hai que ven pola mañá.
O que é máis rojo que a pirola de Lenin contigo e despois.
Claro, pero hai o que lle ven dando voltas a rodillera pola mañá, como a te do Landine. E ti onde vas? Ai, vou agora presentarme a candidato dos sindicatos. E de se me pa vir. É unha calechada toda. Claro. Ai! Que?
Sin arcada non é ascenso.
Te de coidado co jefe, hoxe está de mal amor, eh?
Non, por favor, non.
Porque criticar o traballo, eu creo que eso é máis sano. Porque non estás criticando a amigos teus ou familiares. O
claro, a xente que ao final...
Sí. Tema libre.
O marchar queda todo aí.
Claro, tema libre.
Criticar e criticar por doquier. Eu vou poñer unha palabra tamén como Néstor. Doquier, mira, non
sin, sin conocimiento.
Claro, hai que criticar así, arrejo.
Así.
Siempre. No, eso, e hai que saber asumir as críticas, pero a mí fanme moita gracia.
Eu espero que empecen a criticar diante miña antes de empezar a criticar.
Eu te diré,
para ver por onde van os tiros.
No, no, porque normalmente sempre se fai as costas da xente. É dicir, non é
eso
no,
é elegante.
O bonito, detrás, o bonito é que non se enteren.
Eu largo ya a cara tamén, eu, a verdade.
Tico esa xente dixi tú,
normal. Eu cheguei a un punto que me dá igual todo.
Tú deficiente mental.
Eu hai moita xente que que yo dijo así claramente.
No, es verdad. Tienes sí. Mucho más después, más convidado que la.
Pero también son decir yo a la cara.
Bueno,
de hecho, hay gente que me tacha de ser. Hay gente que me tacha de ser un poquito drástico con esos temas.
Sí, pues,
pero eso ya cuando estás ya como un achiñar o lume. Se te tocaron
sí,
bien un poquito.
Eso ya es que sí, que ya sí. Hay un odio. Ya no es no, el rajar. El rajar sano, porque al final rajas mal, pero es sano. Porque sí. Yo dice a él o tal. Bueno.
Constructiva siempre.
A su es por la risa, siempre.
Pero hijo de puta. Si te toca muy tu carayo, si ya eso.
Joder. Y puede rajar una cosa de un amigo que te pareció mal, pero no es que tengas odio a un amigo, es que simplemente hay una cosa que te parece.
Pero es por la risa, llegó a mi hijo dir yo. Rimo no tipo esto, no pasa
rajar
nada.
Rajar es que evita que ya abra la cabeza muy tachita.
Es si amigo te ríe también, dirá, chifillo de puta. Pero
es una válvula de escape, claro.
También. A ver, es que también es imposible, mira.
No, somos amigos, poniémonos a caldo unos a los otros.
Fácil.
Con carcajadas grandirmas.
No somos.
Sin compasión, sin compasión.
No somos croquetas, no le podemos gustar a todo el mundo.
Ah, no,
esta
claro,
esta
claro.
Es realidad.
Bueno, a mí las croquetas no son apasionadas tampoco.
A mí encantan.
Hostia, es un mato,
A mí me gusta. Pues bueno, que a croqueta.
A mí a croqueta parece o gran atraco do siglo.
É que a croqueta é moi tapada croqueta.
A mí a croqueta parece o atraco do siglo.
Ay, no centro
10 pavos, loca... croqueta, 3.
No centro hai un local solo de croquetas.
Claro, pero con que hiciste la croqueta?
Croqueta.
Con angustura de Dios.
Perdí algo así como croqueta y no sé. Y
no sé no centro, ¿en Terfiste? ¿En
Rego de Agua?
En Rejo de Agua.
Vale, centro, bueno, centro sociocultural de Zaras de Peiro.
Aquí dices, ponme de primero croquetas y de segundo almóndigas.
Podrás hacer, podrás coger, nunca escogí, ¿eh? Para comer, ya ali feitas.
O para mirar para
o para resender, para resender.
Para que res para casa.
Fancho un pack. Tú así con dúas de cada
este
sabor.
Sabe, este que
con Madordón.
Sí, fancha así un pack de 8 con dúas de cada sabor.
Pues chegas a pájaras a 15 pavos a media docena. Chegas a casa e mételas no microondas.
Teñen bon precio,
son máis baratas sí. Que as.
Ou mandan chas crudas. É que non entendo.
Podes comer ali feitas.
Mandan chas refrigeradas.
Claro. Se dixas levas para casa, van crudas, me refiero.
Sí, sí.
Sí, claro, para fritar.
E frítelas ti.
Claro.
A chajar.
Hombre,
e si inútil, le reventas toda a refridora, toma polo cu.
Non. Porque non reventa ninguna.
Oi, esa a croqueta boa é esa que ten un bujerito, polo que perdeu o relleno e queda só o aceite que ante dentro.
Ah.
Esa é a croqueta boa.
A croqueta de frudesa, va.
A croqueta yihadista, esa é boa.
Oh. A croqueta que chinde que é de bechamel.
Este sabor encanta, o sabor neutro.
Bechamel.
Sí. O sabor
adorbaris.
É como adorbaris. Pero esa é como a rufler de xamón, levo impregnado.
Claro. Más que no, moñan as bodas antes, que eran sí. Como un cacho de salchicha Frankfurt, aí, sí. Un minuto.
Ar de bechamel, ar de frudesa.
Pero sabor bechamel.
Ar de frudesa.
Con algo de aceite.
Bechamel ruin.
Sí, además era bechamel brava, que non era que este cremoso. No, era como un morder plastilina.
Ahí
sí,
está.
Sí. Era como un morder plastilina.
Y tiño o pan rallado que quedaba hueco. Es decir, non estaba o pan rallado pejadiño.
No, estaba o pan rallado, o aceite, o aceite e a argamasa que dinero por dentro.
Joder, como se perderon esas bodas nas que se fritía todo, o surtido fritos.
Vamos a ver, espera que, a ver, o frito.
A empanadilla pequena con sabor
diminuta.
Con sabor a nada, que era
que dicen que albergaba aceite.
Que din que é atún.
Non era atún.
Pero é como atún do Gadis.
El atún lo era
unha masa roja.
De marca IFA este.
Ese compro eu. Que ese es de lo que queda de cortar el atún, bueno.
No, eso que queda…
Eso que queda cando limpan os cuchillos.
Eso que botan as cintas. Claro, o sea, as cintas porque pasa o atún.
Arrebaba.
O serrín que tira pa baixo, pa o suelo. Cállenlo cunha paliña de fibra. E botan pa outra máquina.
E moitas veces ten escamas.
Sí, claro, home, porque é do suelo. A que desescama. A que desescama na outra punta para botar unha man. É troxa merda no xa. O milagro non pelos. Ao final, si miras calidad-precio, é caro.
Ese rin.
O sea, ese rin con aceite.
Se rinda
do malo. Con aceite do que non che botan do que ten do de corza, porque non se permite.
Podelo coller do serrín.
Aceite de oliva, sí.
Hai serrín versión natural, sin nada.
É o que collo al natural.
Claro, é o que pillase al licer do barco.
Home, sí, porque para que me boten aceite usado de quitar o redutor das máquinas, é millón. Que crees que van botar aceite de oliva de verdad?
Pero que
es que gracia, ves.
Percho lata encima da pila.
No, sardiñas. Sardiñas deses que se ve a espiña outra vez da lata. É dicir, sardiñas. 38 unidades e non collen. Esta lata non colle. En aceite de oliva. Que hambre. Era como faltaba. Estar metido que metes 38 sardiñas aí en aceite de oliva. Tiene que meterse son crías, alevins de sardiña.
Beber de sardiña.
En aceite queimado de sabe Dios onde que pasaches por un filtro.
Aceite de motor.
Amén.
E como deixa meter os bebés sardiña aí? E despois di que non hai sardiña.
Porque eso, eu creo que hai un fulano nunha piscina, alo en Redondela, nunha cetaria, e o fulano está ali con trueiro, sabe, e saca bebé a sardiña. E isto que é pa a lata, coa xente costeña das pequenas. E veña pa a lata. E veña, porque eso sardiña do mar non pode ser.
Esquilma.
Con que rede pillas eso? No, co trueiro de colar o café que había antes. Home, pa pillar esa puta mierda, que rede é eso? Micra.
Filtro do café
cocidos. Que va a la micra, esa rede.
No, con dinamita, xa saben todo.
Sí. A paciencia. O tempo que pasa
é como as gambas, redes, é como as gambas Disney.
As gambas de
as de Xogeti. Con que pillas eso? Eso hai unha bañera ali chea de crías de gambas.
Pero ese cría,
ui, xa están botando por riba da auga. Veña. Metes aí a congelar, sí, e de repente
esa perdeu a inocencia, non sei
como que nos a gamba de 3 gramos, que creo que na eu creo que
ese, eu creo que é krill gordo.
Non lle pillan os pelos da boca a ballena.
Krill gordo.
Eso mete unha ballena na boca e boto pola tubería para arriba.
Non dá filtrado.
Ya non lle,
non lle prende.
Ten a barba moi rara para iso.
Si, sí, vos a verdade criticar os odes.
Eso non pilla un
estamos
churelo,
criticando hasta o reino animal, imagínate.
Eu acordo de miña abuela.
No, estamos criticando a cadena alimentaria. Que ten bañeras de jambas de bebé.
Todo vos digo, a concienciación medioambiental é jodida, porque a mí flipaban as parrochas. Digo peixe, as outras tamén ben, pero estamos falando ahora de eso, ¿no?
As outras tamén ben, justo.
Hasta que enamoraste.
Pero xa foron máis de maior que eu de pequeno non tinha tanto interés. Eu estou falando de pequeninho.
No, tanto non, ningún. De pequeno, ningún.
Flipaban as parrochas. Eu jalábame fuentes delas, todo frito. Así sí, estaba,
claro,
estaba
gordinho. Frito está bobo.
Claro, así estábamos, menos mamá, dos bolitas. Bueno, e miña abuela daba lle a chapa, claro, porque se chamaxe no colexo. É que non se poden comer pequeñines, non sei que, non sei cuándo. E miña abuela, pero que pequeñinos, estes xa nacen así, estes son así. Sí. Espera, que vos quero contar unha cosa que acaba de pasar moi bonita. Mi irmán querendo actualizar o...
Estaba mirando por curiosidade.
O WhatsApp, porque había moita xente.
Home, si decimos que os lemos...
O sorpresa.
No, si decimos que os lemos, se nos escribe unha, non lemos, quedamos pues mal.
Eu estou pendiente, non escribe, ou se non escribe. Uf,
no, sabes que pasa?
Bueno, que as parroches,
ve. Non é eso, metemos un caño de WhatsApp pequeno. Entonces,
é tranca.
Non hai meja bis para todos.
Tupen, a ver.
Está el servidor
petado. As parroches.
No, nada, eso, que eu fixenche despois bullying a miña abuela co rollo de que non podíamos comer piquiniños porque eran bebés.
Pero a parroche podes pescar de salir tamaño.
Pero en teoría
está permitidela.
Permitido, sí, pero está mal. É como de...
Está mal, non, se está permitido a que non está mal.
É como de Bildu que decía o PSOE.
Claro, porque algunas son pasta de pescado con ollos.
Máis aborto que eso.
Ai, que maravilla ese sticker. Esto é que está mal.
Ves, como había alguén aí nas ondas, ves?
Edith, que é a única que nos escoita, gracias, de verdad.
Hola, Edith, que tal, todo ben?
Manda un...
Edith.
Edit, non claro. sei.
Máis sí que pon aquí. Hombre, son miopes.
Eu vexo os tiques do batisterio romano.
Que son a maravilla.
Que botamos outro día un cuarto
son a maravilla.
Ten aquí a foto en Froxán.
Froxán, non sei onde
é. Ese é un bar guapísimo que hai no polo Caurel, creo que é.
Iba a unha biblioteca en su puta vida.
No, pero flipante, que é todo así,
Eu que sei que estaba cerrado.
Pon aí Google, Froxán, ponlo. No ordenador, idiota, para que se vexa aquí.
Será curiosidade? Puede ser.
No, pero que é brutal. Eu batín aí unha vez de casualidade, de puta casualidade, que non sabía nin que existía. Eu batín traballando aí, levou un señor a comer ali. E dixeme, o jefe, onde podo comer? E xa, como non comer na nosa casa, que vai ser que non, ou lavo ti arriba. E dixe, bueno, pois se me acercas aí arriba, ah, lavo o coche ese. Pero como lo vas a seguir? Bueno, por la botella después vamos a buscar.
Pero porque el señor tan pasivo-agresivo.
¿Por qué no, señor de Galicia?
O bello Jalleja es pasivo-agresivo.
En Galicia pasa todo así, claro.
Uno como en la casa, que no he hecho boda.
O pontón, este.
Ese, busque eso.
No, pero este, yo no lo puse aquí, Edith. O pontón
pero busco que en Google, coño.
¿Pero para qué? ¿Quieres? ¿Cómo?
Para que lo vean ellos.
Ay, estuvo Marc, a mí díxeme Marc.
Esto es súper radiofónico, gente.
Brutal, putamente brutal.
Pero bueno, putamente.
En
Froxán.
No. Concello de…
No Courel.
Cervantes.
Non, hostia.
No Courel, que o busquen.
Cortejada de Baños.
En Ferreiros de Baixo.
Non.
No Courel, que o busquen.
A Quintana.
Como cala non é largo, que o busquen.
Xa non se me olvidou o nombre.
Bueno, pues,
en Asturias.
Menos va que nos gusta criticar, pero hoxe temos un ointe, entonces hoxe un programa…
Pero que o disfrute, este pa ela.
Espera, hoxe un programa pa ti. Este cacho. Plac, este programa es para ti. O sea, algo así. Néstor, dije que…
Tus amigos tienen algo
que él ha veo otro día de público en nuestro programa. Ah, está guay.
Hostia, Pedrín.
Guapísimo.
¿Cuánto te falta? Dije, este programa para ti, que a tu abajo.
Porque… De verdad. Él ha dicho, es guapo.
¿Qué va?
¿Cuánto está guapo?
¿Cuánto guapo?
Fue una pregunta.
Cuando vio que no estaba guapo, acenizóse ya cara.
Según llegó, dijo, es guapo.
A ver, cuando llegó, se dio cuenta de que guapo no estaba.
Cagado.
Él
ha
yo creo que preguntó a Rambles por curiosidad. O sea, para asegurar que faltaba guapo.
Ahora chegou e empezou o gracioso do pelazo, o arquitecto, o gordo. É guapo. nese momento.
Ela viu o fete e dixo.
As lágrimas nos ollos.
Todo por callada.
Ten que vir outro día daquela.
Oye, é verdade que se non faltamos a cada persona que nos escribe, non estábamos a
gusto. Claro, pero que é o que ten ser fan do noso programa?
Porque antes había, tíamos outros ointes que nos mandaban mensajes. Faltástrelle.
Sí, e dixámonos.
O Eroski todo este. Sí, pues, sí. Algún do Eroski que nos esteja escutando.
Tuvemos unha época
joder,
que…
Así.
Un día todos hasta cinco…
Increíble.
Cinco. Eu non deixarei de ser faltón pola fame.
Eu falto desde o cariño.
Mira, temos aquí unha fotografía do fontón.
Guapísimo.
Pois eu quixen que estaba cerrado, así que lle den polo cu. Non penso foi que me queda moi a desmán.
Foi pa ti, cerraron pa ti.
Ah, mira que lamparitas, moras…
Sí. Non che mandou eso pa que mira a foto. Mandoche eso pa que vexas cu peludo ese que tá na mesa. É o chorbo dela.
Este debe ser o jebocho.
Claro.
Bueno, metalero.
Rapaz, temos que seguir volviendo… O sea, que me dará a mí.
Pero estamos… Ahora mismo,
acabo de chamar un peludo…
Estamos despiollando aquí a nosa audiencia.
Pero ti,
pero si ti non me digas que non é brutal.
Pero Iván, ti non é precioso.
Nada. Non me digas que o sitio non é brutal.
Ti solo un grupo, dices que…
É o que toco a lengua seguida, a veces non falo solo porque me dá vergonza.
Ay, pero... guapo sodes todos.
Sí. Que mentireira, sí.
Guapo no, Ricky.
Y preguntabas por qué preguntabas. Ay, ahora te vuelvas atrás.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que esto está muy bonita. A mí después vela y dices… ¿Sabes?
Sí.
Si te gusta la locutora, no vayas a emisora.
Sí. También me pasa a mí, me vayan por la voz, para mirarme.
No pasa eso, pero bueno.
Somos faltosos también,
faltosos.
Faltos, también somos faltos.
Faltos en sentido común. Faltos.
A mí o que me queira, también queira así.
A ver, eu xa dixe que
son… Eu se te quero ben, unha faltada caixa. Eu non te quero.
Así antes dos buenos días.
Claro, se teño cariño, así unha pedrada.
Es unha persona malísima que sempre me encanta escutar a meu irmán e irme como de digno de… Oh, Jesús, lo que ha dicho. Pero eu…
E por dentro estás disfrutando como se fora así.
Tías como arbitre, ves a outro comelo e ti estás ali arriba… Dios, cando marches.
No, pero tamén me contou outro día con meu pai falando, digo, meu pai foi a, bueno, non vou dicir un señor.
Sí.
Un señor maior. Nunha viaxe que foi, dixo que lle gustáballe ir paseando pola praia e engancharse ás conversacións
ir poñendo a orella.
Ah, pero son moito desta.
E dixen eu, pero joder, ese se paraba. Eu paraba, o tío do busco fazer. No,
dixo che. Que me quitaba a min de parar tamén.
Claro, eu paraba. Mira que fino,
Claro.
Dixo, pero es que estabas.
Quen foi?
Eu son así.
un señor da nosa familia.
Eu estou nun bar,
meu pai.
Eu estou nun bar e ao cuarto de hora sei ao que tanto las meses.
Bueno, a mí non hai cosa que máis me joda que estar tras nun bar tomando un café.
E vencho do lado en plan,
boa conversación.
Tengo un examen de fútbol.
De repente, bueno, eso foi un loco este día.
Basado en hechos reales.
Estábamos tomando un café e veo un señor ali a darnos alegría de que…
Hai uns espillos sempre.
A mí me gusta a chapa que me imponen.
Eu tocanme sempre.
A mí tocanme moitísimo.
Eu vou a un bar eu solo.
A mí tocanme o borracho do bar, non sei que…
Claro, 10 da mañán. Si tomo café, nunca me pasou. Tomando café, nunca me pasou. Pues imagínate, 11 de la mañana. No.
Pero eso nunca ha pasado. Porque
escoita, misma franja horaria. Misma franja horaria. 11 de la mañana. Cubata. Tomando café. 11 de la mañana. Tomando una cerveza.
No se puede tomar cerveza.
Ali me veo tonto.
Porque fan un barrido. Iván, fan un barrido. Me veo tomando cada uno. Este es dos meus.
A lo Terminator, fan.
Antes de las 12, caña, que eres deles.
No, estoy de acuerdo.
Levantan la cabeza como
a los depende de si te levantas a las 10
hoy a las 10 de la mañana
no se puede tomar un
café. En la Coru, Centro Distrito Federal, senté-me en una terraza a tomar un café. Llegó un rapaz de mi edad, todo moderno, él detrás, que viña de una oficina. Champóse me hemos hablado, pongo en Rioja.
Pues tengo un problema. Ese rapaz.
Tengo un problema, qué feliz, joder. Mandó un vinito, volvió para la oficina.
Seguiu odiando o resto dos compañeros.
Foi ali, fixe o papeleo, puta madre. Baixou a comer outro vinito.
Ou igual estaba despedida, dixo sí, tomar polo cubo, tomar un viño.
Tengo carrera
vamos a hacer
el cartera que
plan de borracho suicidio.
Tamén estamos nós para falar aquí dos alcohólicos, porque a última vez que nos
fomos cenar
que meu irmán comprou un chupa cerveza antes das 11, pois xa non te pasa nada.
No, porque, a ver, hai certas cousas que eu sei os límites. Antes das 12 non podo tomar cerveza.
Eu antes das 12 na suelo tomar porque me dói a cabeza se tomo cerveza en ayunas. Pero teño tomado algunha vez. É por iso que dixo que me chama…
Cerveza en ayunas. É que concepto jodido.
Joder, coño, despois do almorzo a mí faime dola cabeza, en serio. Non te dixo de broma. Pero tenme chamado a atención de que no mismo bar tomo café mil veces ao día e no mismo bar o día que por casualidade non estás traballando parates ali e tomates unha cerveza ás 11:30 cunha tapa de tortilla aí che vengo tonto
xa te tonto este dormeus
aí chego tonto e non me rompa a cabeza porque eu aí non son agradable
aí o Juanto ya chapa
mándolos a tomar polo cu
si, non me rompa os collos ao principio escoitos un pouquinho
e Juanto todas chapas
e Juanto a chapa
porque hai o que chega a chapa 30 segundos en pía
eu nada
eu unha vez en pía estaba en Urzaiz e cadrou que ese día viñeran meus pais ali entonces eu estaba con mi señora madre e mi señor padre. Eu,
claro. Ese día que te apareceu tonto pa que te os pareces
que era mi hijo. Non quería armar o follón. Apareceu un fulano. Quero dicir, non era non é que fora borracho, é que era o borracho que leva a botella na man aínda de Jack Daniels. Non sí. Me acordo o que era. Co culín xa, que diste, bah.
Yo solo tomo ese
con una dando más chapa todo seguido, eu pensando, pero terme que vir dar a chapa o día que non podo mandar ta merda de mil formas, que tan meus pais aí teñen que pensar que son unha persona decente.
Normal.
Porque sí, outro día dixo, "Xo, se te poste tonto, calzache unha hostia." Pero hoxe non teño ganas de calzache unha hostia ante meus pais.
Eu non aguanto impertinentes.
Pero tines, por exemplo,
miña nai mirábame dicir, como dicir, pero que.
Eu escoito che as dúas primeiras frases. Cando vexo que
sí, que pillas confianza.
Claro, cando vexo que te lanzas, o sea, porque un así un teño unhas copas e fíxenche un comentario, te lo acepto. Vale, veña, va, venga, sí, jijiji, jajaja, veña, va, venga, vale, gracias. Cando veis que non te andan, gracias, yo, ay, chisao, que non entendes. Arranca.
Pero tienes tú unha Juanza xa chapa enteira.
Néstor é dos que lle escapa, dos que lle escapa.
Eu penso que incluso…
Dos que vas cambiando de sitio.
A xente máis humilde ten cousas que aportar.
Que me quedo.
Tienes dos que lle escapa.
Eu non se veía que te presentabas á alcaldía.
Xa te dixo que era Néstor. Néstor é dos que di, sí.
Néstor político.
Pero vai andando o bar todo. Sabes? É o tipo atrás. Sí.
Sabes eso que? É que eu non teño tempo a parar a media mañá ni a media tarde nun bar.
Bueno, sí.
Hai calor,
si Juan aguantas de chapa ou no?
Eu a única vez que estuve en a punto de digo, atrás dunha mentira de mandar alguén a tomar alguén que coñecía, porque me estaba dando moitísima chapa.
Que eras ti, Xavier?
Non era eu estaba con Brais e con Cholas no Choflán e estuve en a puntito de digo unha mentira Oh, non pode ser,
se ha caído mi madre por las escaleras.
Non pode ser, tremenda chapa. Pero en Choflán sí que me pasa moitas veces, ou pasaba fai anos cando iba máis con Brais, e era eso, 12 da noite, diste conversación do Depor, de tal.
O Choflán é o que está ali ao lado da iglesia de
San Pedro Mezón.
Sí,
vale. E chegar o típico borracho, eu que sei, non sei, 80, 100, 120 personas fuera.
Tocou
o escáner,
e te ha tocado el premio.
Aqueles dous, aguántame.
Eu tardo 20 segundos se botalo fora. 20 segundos.
Xa, eu me gustaría meter ese…
Creo que me deben ver a cara de odio que marcha…
Eu calo. E gírome. Eu intento que se dé a conta, sabes?
Eu escoito a primeira frase, porque, a ver, pode ser unha persona cun problema, ao que eu lle pode axudar. Pois… E acaba de pillar a moza un coche e que vamos borrachos como a meas, axúdarme. Vale, bien. Cando vexo que eu son o teu tonto, que a cocaína che dixo, conta a mi irmá cousa tres veces a ese, aí digo,
no. A mí o que me gusta é nos bares… Que
a cocaína é moito deso, a xente produce iso.
Sí, da familia, amistad…
No, conta a mi irmá cousa sete veces, acabas de contar a hora daqui a dar minutos outra vez.
A mí o que me gusta é sentarte nunha mesa, tita, tomando o teu café, e que de repente se senta alguén atrás que teña un bo salseo e que empece a rajar a muerta…
Ah, eso é bien.
Eso é…
Que titabas para levantarte no momento de levantar a man e dirlle, pomo outra.
Eu hoxe no mismo sitio do…
No, que interpelaría, diríalle. No, non a molestes, está rajando a súa amiga e eu…
Eu no mismo sitio do hoxe do viño ese. A mesa, ese sentouse atrás miña. Pois a mesa da miña esquerda había unha parexa, nun rapaz e unha rapaza, non eran parexa, eran amigos, e rajando. Se ia información toda dos seus amigos, todita.
Mira, eu,
quen se liou con quen, o que lle fixo Stephanie out, todo.
Xusto no bar antes, que estábamos antes do baño pa do baño no, do parquei, po bar pa dentro, había unha parexa ali discutindo. Di que no.
Eu aí dame ganas de quedarme.
Dixo que no, que yo no la besé.
En serio?
Non sabía que era tu madre.
Que eu a ela non había...
É que a mí pásame eso, dame ganas de coñer unha colilla do suelo e quedarme ali como aquel que estou fumando. Pero non te cortes, que eu acabo ora.
Según a tira, non volverás a echarte por ela.
Sí. Eu creo que algunha vez... En algún sitio te has dado conta que eu estou orallando muchísimo.
Eu cando escoitei eso...
Móvelos así como aos cans.
Eu, miña muller, pode dar fé de que eu vamos cenar por aí. Eu, orello... O sea, estou falando con ela, pero eu a vez estou orallando as conversacións de toda a mesa. Eu, aos cinco minutos, sei o que fai toda a volta. Toda a volta.
Eu, cando escoitei eso, eu dixen, buah, encantaría... Porque me acordei do meu pai. E agora, paras, que che vai quitar parar. Pero claro, parecía ali na esquina aquela...
A mí pásame... Pasa, claro, hai sitios que non encaixa, que
non
te pares.
Non creo que fora...
O sea, se en Rubine, pues, a mellor... Podes estar ali parado, esperando para ganhar un portal.
Sí, porque Rubín sempre fai moi bo tempo.
Pero non me... se aguantas co aire, podes parar. Pero, por exemplo, nun polígono, ali ao lado dunha camposa... Pues
non creo que fora a muller, eh? Porque